de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri, 20 aprilie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Istoricul, diplomatul și fostul ministru de externe de la București, Adrian Cioroianu.
În contextul de astăzi, în multe țări europene, chiar și în România, n-ar rost să ne ascundem, în contextul protestelor care au avut loc la București, steagul european este un în egală măsură un semn de solidaritate, dar ca și un mesaj SOS.
Vreme liniștită de început de vară la Chișinău și astăzi și în weekend și un jurnal de corespondent semnat de europarlamentarul și jurnalistul Traian Ungureanu despre...
Ca la noi peste tot.
Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu. Pe 19 mai, ieri, deci, s-a încheiat înscrierea candidaților pentru alegerile locale. Cele mai urmărite fiind alegerile anticipate de la Chișinău și Bălți, percepute și drept un test important în vederea alegerilor generale ce ar urma să aibă loc la toamnă. Dintre cei 13 pretendenți la funcția de primar al capitalei, au fost deja înregistrat oficial 7. Potrivit analiștilor, cele mai multe șanse le au candidatul Partidului Socialiștilor Ion Ceban, Silvia Radu, actualul primar, și Andrei Năstase, candidatul comun al platformei DA și Partidului PAS. Silvia Radu este singura care a reușit în mai puțin de o săptămână să adune minimum de 10.000 de semnături necesare pentru a participa în calitate de candidat independent. La Bălți și-au depus dosarele 8 candidați, dar cele mai multe șanse, iarăși potrivit analiștilor, le au socialiștul Alexandru Usatăi și Nicolae Grigorișin, candidatul fostului primar de Bălți, Renato Usatăi. Alegerile generale au loc pe 20 mai. Speakerul Andrian Candu a declarat că Rusia a blocat la adunarea generală a Națiunilor Unite discutarea cererii Republicii Moldova privind retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Candu a vorbit la o conferință de presă la Chișinău în urma călătoriei sale de săptămâna trecută în Statele Unite, care a inclus și o vizită la sediul Națiunilor Unite. Chișinăul și Tiraspolul lucrează intens pentru a găsi un compromis în subiectul circulației internaționale a mașinilor înmatriculate în regiunea transnistriană. Miercuri și joi, la sediile misiunii OSCE de la Tiraspol și Chișinău, au avut loc ședințe ale grupurilor de lucru privind transportul auto. Iar pentru vineri se anunță o nouă ședință, de data aceasta la Tiraspol. După cum se știe, subiectul plăcuțelor de înmatriculare face parte din pachetul de înțelegeri protocolare semnate la sfârșitul anului trecut. Iar președinția italiană OSCE din acest an a anunțat că subiectul este unul prioritar și cel mai aproape de o soluționare completă.
Au fost știrile dimineții. Următorul buletin de știri de la Europa Liberă în emisiunea noastră de la ora 7, Moldova la ora 7 și oricând pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Zi de vară până în seară, deși suntem abia în mijlocul primăverii astăzi la Chișinău, și azi și mâine și poimâine, temperaturi de până la 22 de grade, azi mai puțin soare, dar mai mult sâmbătă și duminică. La Kiev cam la fel ca la Chișinău. La Moscova vremea este noaptea, chiar de iarnă în acest weekend, se anunță minus 2 grade. Aici la Praga astăzi mai e o zi de primăvară, dar și aici după weekend iar se strică vremea și plouă. La Viena însă e soare și frumos, iar la weekend vor fi 27 de grade și soare, cel puțin așa susțin meteorologii. La Roma 26 de grade, la Madrid 23, dar înnourat, iar la Lisabona 24.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda de astăzi să notăm ședința Parlamentului din această dimineață. Organizația Promolex va oferi detalii despre cauza Kosovan. Este anunțată și vizita de monitorizare la punctul de trecere a frontierei de stat de la Palanca, administrată în comun de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina și construit din temelie cu ajutorul Uniunii Europene. Pe plan cultural, la Chișinău continuă Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Zilele Filmului American. Pe plan internațional, la Moscova, au loc discuții astăzi pe tema războiului din Siria între emisarul ONU, Safran de Mistura, și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Convorbirile au loc într-un climat de mare tensiune între Rusia și Occident pe tema siriană, după ce Occidentul a acuzat regimul de la Moscova că împreună cu regimul de la Damasc ar fi folosit arme chimice în Duma lângă Damasc. Moscova, prin vocea lui Lavrov, a negat acuzația, vorbind despre, cităm, o înscenare și acuzând Occidentul că a lansat atacuri sâmbăta trecută împotriva unor ținte militare siriene, fără a aștepta concluzia experților de la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, la Duma. La Berlin, cancelara Angela Merkel îl are ca oaspete astăzi pe premierul indian Narendra Modi. Arabia Saudită găzduiește reuniunea țărilor OPEC și non-OPEC, iar la Washington se anunță din nou un protest al studenților și profesorilor împotriva violenței armate, la 19 ani de la masacrul de la liceul din Columbine, masacru soldat cu 15 morți, printre care și atacatori.
Interviul emisiunii.
Miercuri, la Institutul Cultural Italian de la Praga, s-a aflat diplomatul, profesorul de istorie și fostul ministru de externe al României, Adrian Cioroianu. Domnul Cioroianu a participat la o conferință a ICR și a altor institute culturale europene cu ocazia centenarului primului război mondial și ca autor al unui film documentar consacrat centenarului și realizat de televiziunea română. După proiecție și după discuție, am stat de vorbă cu domnul Cioroianu și l-am întrebat mai întâi despre manifestațiile pro-unioniste din Moldova și România, cu ocazia centenarului României Mari.
Și că a fost ministru și ca profesor, pentru că n-am făcut niciodată o distinție între cele două, cel puțin în convingerile mele. Sigur că la nivel de discurs sunt registre diferite, dar pot să înțeleg aceste tentații, acest tip de discurs care de multe ori este emoționant, atât dinspre Chișinău, cât și dinspre București. Înțeleg și categoria de vârstă care susține în principal acest lucru. Pe de altă parte, sigur, ca actual ambasador, mă întreb care sunt șansele efective sau care ar fi de fapt ordinea priorităților în Europa de astăzi. În opinia mea, ca simplă, să zic, eu știu, convingere pe care o am și o împărtășesc cu dumneavoastră și cu ascultătorii noștri, cred că în momentul de față cea mai bună și cea mai eficientă soluție ca Republica Moldova să se apropie de România, mă refer la cei care doresc acest lucru, în paranteză fie spus, nu toți cetățenii Republicii Moldova doresc acest lucru, dar pentru cei care doresc, este încurajarea unei politici europene. Știu că sună banal și că se spune acest lucru de fiecare dată, dar nu spun ca un fel de pasare a responsabilității. O spun pur și simplu din perspectiva faptului că Republica Moldova are nevoie de un set de politici, de guvernare pe care nu le-a pus în practică după 1990. Vorbim de un stat din care dispar milioanele și miliardele, vorbim de un stat în care corupția sau ineficiența politică sunt o problemă pe care o recunoaște orice om, să zic, lucid și care este interesat de bunul mers al comunității sale și cunoscând exemplul României, al progreselor pe care noi le-am făcut oarecum împinși de această idee de a ne apropia de anumite standarde europene, sincer, cred că și Republicii Moldova i-ar prinde bine o astfel de tentație europeană. Asta nu, cum să spun, nu neagă istoria noastră recentă sau mai puțin recentă, nu neagă, eu știu, anumite strigăte disperate care vin din partea unei generații care au amintiri cu anii 40 și cu dramele care s-au întâmplat atunci. Pe de altă parte, permiteți-mi să vă spun, și în calitate de profesor de istorie, dar și ca fost ministru, unele dintre aceste manifeste unioniste s-ar putea să nu vină din conștiințe foarte bine intenționate și unele dintre ele și-ar dori de fapt prin exagerarea sau, eu știu, printr-un mesaj ceva mai agresiv decât ar trebui, unele de fapt sunt în măsură să pericliteze ideea și acest lucru ar trebui studiat ceva mai atent și de o parte și de alta prutului.
În calitatea noastră de profesor de istorie, ce se întâmplă acum în plan regional? Ați vorbit foarte frumos despre Uniunea Europeană și despre ce înseamnă și ce a însemnat pentru România și pentru întreaga zonă Uniunea Europeană. Cum ați vedea în forma cea mai bună evoluțiile regionale în 10 ani? Și mă uit la Ucraina, mă uit la relațiile dintre Rusia și Occident, mă uit la ce se întâmplă în regiunea noastră, între ghilimele.
Aici întrebarea dumneavoastră nu mă pot abține să spun că e una mult mai importantă decât poate bănuim noi doi sau cei care ne ascultă. Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, în 10 ani de acum încolo mi-aș dori ca Uniunea Europeană să fie în forma în care, măcar în forma în care este acum. Sigur că vorbim la ora la care suntem în ecoul Brexitului, suntem în primăvara anului 2018, de acum într-un an teoretic Brexitul ar trebui să se definitiveze, deși, iarăși în paranteză fie spus,
când România va fi la cârma Uniunii Europene.
Când România va fi la președinția Uniunii Europene, dar ceva mă face să cred că se va obține o perioadă suplimentară pentru reglarea tuturor aspectelor în cazul în care Brexitul se va pune în practică. S-ar putea să dureze mai mult decât prima parte a anului 2019. Așa cum am încercat să povestesc la această întâlnire cu publicul de la Praga la care a fost martoră, eu cred că Uniunea Europeană e într-un fel victima propriului ei succes. Mă refer în toată zona care deocamdată este în Uniunea Europeană. Pentru că relativ la Ucraina, la Republica Moldova, vă semnalez că față de entuziasmul de acum câțiva ani referitor la acea politică a parteneriatului estic, astăzi se vorbește mai puțin decât se vorbea, să zicem, în 2010, 2011, 2012. Diversele președinții ale Uniunii Europene pun accentul diferit și despre parteneriatul estic am auzit vorbindu-se ceva mai rar, aș spune, în ultima vreme.
Întrebarea mea era de atunci dacă această idee a fost pentru a aduce aceste 6 țări cu evoluții total diferite, de a le aduce cumva spre tentația europeană și mai puțin spre tentația euroasiatică.
Cu siguranță ăsta a fost scopul. Și acum să vedem și partea plină a paharului. Ce s-a întâmplat, cred eu, în ultimii ani, după 2014, ce s-a întâmplat în Ucraina, ce se întâmplă în continuare în Republica Moldova. Acum câteva săptămâni am fost la Chișinău și e limpede, o parte a populației își dorește apropierea de Uniunea Europeană și aș spune eu că e ceva mai mare decât partea care își dorește apropierea de România. La fel în Ucraina, adică ce s-a întâmplat în ecoul demonstrației din Maidan are de-a face cu steagul Uniunii Europene pe care acei oameni l-au ridicat. Sigur că mulți acum pun accentul pe naționalismul din Ucraina, dar permiteți-mi să vă spun ca profesor de istorie, este absolut natural ca un stat tânăr să fie un stat naționalist. Toți am trecut prin acest lucru. România, Ungaria, Cehoslovacia, când a fost un stat, sau Polonia, sau nu mai vorbesc de Franța, de Germania, un stat tânăr are aceste tendințe naționaliste pe care, evident că ele se consumă în timp, să dea Dumnezeu să nu dea naștere la mai știu eu ce probleme regionale, dar, pe de altă parte, eu sunt tentat să văd acea parte a populației din Ucraina care, repet, a ieșit în stradă cu steagul Uniunii Europene. Pentru mine e un semn al succesului ideii de Europa Unită. Recent, în contextul de astăzi, în multe țări europene, chiar și în România, n-ar să ne ascundem, în contextul protestelor care au avut loc la București, steagul european este un în egală măsură un semn de solidaritate, dar ca și un mesaj SOS.
A fost opinia fostului ministru român de externe, fost europarlamentar Adrian Cioroianu, istoric și actualmente ambasador al României la UNESCO. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră în internet.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu Traian Ungureanu, europarlamentar și fost jurnalist, despre năravuri politice internaționale.
Se spune adesea, cu o satisfacție acră, ca la noi la nimeni. Adevărat, dar cu o mică observație. E mai înțelept să spui ca la noi peste tot. Iată, de pildă, moda plimbărilor de la un partid la altul. Și la București și la Chișinău domnește ideea monopolului. Numai la noi te cuci liberal și te scol socialist. Sau te scol socialist și te duci la culcare liberal. Același fel de a face ochi dimineața și de a închide seara e vizibil și în Parlamentul European. În funcție de sănătatea politică a stăpânilor, un deputat sau altul e lovit de revelație și înțelege pe loc. Toată viața a fost un conservator ascuns și numai unăltirile altora l-au făcut socialist. De care omul se ușurează de socialist și trece la conservatori. Nu de tot. Căci vine o zi în care fostul socialist devine și fost conservator pentru că s-a dumirit. Toată viața a fost un liberal ascuns și numai uneltirile celor ce au vrut să-l facă socialist l-au făcut conservator. Evident, va veni și ziua sfântă în care se va vădi că numai uneltirile celor ce l-au vrut conservator l-au făcut socialist pentru a-l face liberal. Dar toate au un sfârșit. Și anume, cuvintele va urma. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi, desigur, despre istorie. Împreună trebuie să învățăm cum să aplanăm diferențele dintre noi. Nu cu armele, ci cu mintea și cu un scop bun. Gândul îi aparține lui Dwight Eisenhower, al 34-lea președinte al Statelor Unite între 1953 și 1961. A fost comandantul suprem al armatei americane din Europa în timpul celui de-al doilea război mondial. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.